COPE Pontevedra.
Estar informado.
Escoita, agora con atención porque se sufriches máis dun apagón últimamente. Escoita, como dicimos, o que nos van contar dende a Unión de Consumidores de Galicia. Aténdenos o seu secretario, Miguel López Crespo. Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Porque aquí en Pontevedra non foi ningunha vez, nin dúas tampouco, non foi ningunha rúa en particular, nin dúas, foron varios barrios. A antiga Fenosa está tendo averías constantes na cidade do Lérez. E nos, como afectados, Miguel, temos dereito a queixarnos?
Bueno, a verdade é que queixarnos, afortunadamente, sempre temos dereito. Ás veces pode ser que con máis posibilidades de éxito e outras veces, ainda que solo sexa para facer valer ese dereito patalexo, non? Que sempre podemos exercitar. A verdade é que cando falamos de cuestións sobre estas, témonos que unha vez máis, pois, empezar a rasgarnos as vestiduras, empezar a plantexarnos realmente por que chegamos a este tipo de situacións. A verdade é que merece unha pequena reflexión. Vou a pedir aos ouvintes que me disculpen un pouquiño, porque quizáis o que estiveran esperando, pois, é un pouco unha liña que me caracteriza de decir, bueno, pois, desde un punto de vista moi didáctico, vamos a decir, cando nos pasa isto, vamos a facer isto, e teríamos dereito a tal, non? Pero a realidade é que hoxe en día, cando falamos do sistema eléctrico e falamos da calidade da suministración do servizo eléctrico en España, en no seu conxunto, nos atopamos con unha normativa que prácticamente deixa os dereitos das persoas consumidoras reducido a, podríamos decir, a pequenas esmolas, cando se dan situacións moi concretas e xa excesivamente graves. Falamos das indemnizacións que se prevén normativamente, legislativamente, para que se indemnice unha persoa polo non cumplimento dos parámetros de calidade da suministración eléctrica, ou ben polo número de interrupcións, porque son moi numerosas, ainda que de pequena duración, ou ben porque, ainda que non son moitas, pero tiveron unha duración importante. A realidade é que como se traduce estas indemnizacións, sempre, agora además matizarei, pues tradúcense en que pasado un ano e contabilizados os tempos totais, o número de total de interrupcións e os tempos total de interrupción durante o exercicio do ano natural anterior, sí, pues a empresa compensará ese tempo de falta de suministro, pero por unha prorrata tan sencilla como decir, bueno, pues se estuve en tantas horas en luz durante o ano, pues que me compensen ese tempo con respecto a facturación e a potencia contratada. ¿Isto que se vai a traducir? Pues en moitos casos, a lo mellor en céntimos, ou mesmo nos millones dos casos, por así decirlo, a lo mellor falamos dun euro ou dun euro e pico, cando xa falamos de interrupcións con certa gravidade, por así decirlo, que por lo menos eran suficientes molestias.
Claro, porque pero se que se vai a luz a unha do mediodía e non volve ata sete da tarde, os que temos vitrocerámica xa non comemos.
Sí, non comemos, efectivamente.
E van nos dar 10 céntimos ou algo así.
E se non los dan, digo, porque isto é importante que o teñamos en conta, seguramente se falamos da zona de Pontevedra, por exemplo, pois lembraremos que hai ano e pico, dous anos, tuvemos unhos problemas tamén de interrupcións de suministro considerables, non? E a empresa comprometíase, neste caso as distribuidoras e as compañías tiñanse comprometido a compensar esas interrupcións aos usuarios. Nos, a verdade, que fixemos algún seguimento respecto daquelo con algunhas persoas que nos presentaran a súa reclamación e a súa queixa e lles advertimos o mesmo que estou contando agora, non? Como é a operativa, que estuveran pendentes e o ano seguinte recibían nas súas facturas ou lles aplicaban algún tipo de desconto, non? Por esas interrupcións sofridas no ano anterior. E a realidade é que nin sequera se chegaron a facer. Entón, a realidade é, por unha banda, si o dereito ás compensacións que están previstas normativamente son irrisorias, como acabo de decir, son ridículas, operan de unha forma automática, pero quedan a manda a compañía eléctrica que se faga, se aplicarán o ano seguinte, e, ainda ben o peor, sempre que non concorran circunstancias extraordinarias ou de forza maior, algo que aquí na nosa comunidade autónoma, pois as compañías eléctricas le van facendo toda a vida, e parece que as administracións nunca lles importou demasiado esa comprobación de se efectivamente algo é de esas circunstancias son ou non de forza maior. Neste caso, podemos estar a falar de que un centro de suministración, un transformador de media, de alta tensión, ou que dé a sumir servizo a determinada zona, ou barrios, localidades, ou incluso unha comarca enteira, pois teña algún tipo de avería. Bueno, pues lo que nos tenemos que plantear realmente es una empresa que se dedica a prestar servicios de comercialización, distribución de electricidad, si realmente está preparada o no está preparada para prestar os servizos aos clientes no suposto de que xurra algunha eventualidade, non?
Claro, porque unha avería, pois, case podería pasar, pero cando se repiten, como aquí está a pasar estes días, pois igual é que as cousas non se están a manter como deberían.
Efectivamente. E aí é, por, aí é onde estamos a dicir que, por unha banda, non tería justificación de ningún tipo facer referencias a cuestións ou circunstancias de forza maior, porque moi ben acabas de sinalar, en algún momento puntual, pois pode xurdir unha situación que
una
efectivamente
tormenta,
podemos
algo.
Cualificar de forza maior, efectivamente, non? E por outro lado, sin embargo, está o feito de que haxa unha deficiencia no funcionamento dun equipamento, dunha infraestructura básica para a prestación dun servizo que unha empresa, porque unha empresa nos está a cobrar. Entón, si realmente isto trasladémolo a calquera outro comercio ou a calquera outra empresa, a que lle digo a un cliente que llevo a cobrar, malia que non lle preste o servizo. Evidentemente, non se nos pasaría pola cabeza plantexarnos pagar, non? Pois, nin por unha comida que nos sirven a medias, ou mellor, tenemos un menú e dimos, bueno, mira que non me funciona a cociña, vou llevar o postre, pero llevo a cobrar todo, non? Pois, bueno, pois, do mesmo xeito, nos temos que plantexar que aquí non ten sentido falar de forza maior, sino de un servizo que non se está prestando en coa calidade prevista normativamente, pero que, como digo, a norma está feita dunha maneira na que realmente o defendido e o protexido non é o cidadán, non é o consumidor, porque, como acabo de dicir, o feito de que podamos estar, xa non digo, sufrindo interrupcións constantemente, algo como acabas de apuntar, unha anécdota como que acabas de comentar, pois o feito de que, por exemplo, non lle poda dar de comer aos meus fillos durante un día enteiro por culpa de que non teño suministración eléctrica na miña casa, para min eso non se compensa dentro dun ano con 70 céntimos, claro. Nin con 50, evidentemente. E iso realmente o que establece a normativa. Por eso, este tipo de cousas, creo que debemos empezar a ser máis valientes, pero temos que ser os propios consumidores. E un gran problema que temos en Galicia é que circunstancias deste tipo, por desgraza, as asumimos. É unha realidade que en moitos territorios, en moitas comarcas de Galicia, hai aparellos que forman parte do equipo doméstico, non? De equipos electrodomésticos da nosa vivenda, que son generadores de electricidade para prever as situacións de falta de suministros que, por desgracia, moitos galegos e galegas están acostumados. Parece demencial, non? Pensar, eu estou pagando unha factura. A mí non me di ninguén si vivo un pobo A, nin B, nin C, nin un barrio periférico ou no centro dunha cidade. Eu pago exactamente o mesmo pola potencia que tiño contratada e supoño que por unha mesma calidade. Bueno, pois hai centros de miles de galegos que todos os anos están sufrindo incidencias de cortes de suministro por algo que en Galicia é moi básico, habitual e frecuente. Cuestións climatolóxicas. Hombre, a climatoloxía de Galicia, creo que as empresas eléctricas saben de sobra como son, non? E non descubrimos nada se ora de repente pois ven unha borrasca. Que ocorre? Que ora, como lle chamamos, ciclogénesis explosivas e cousas polo estilo, pois parece que lle dá moita máis cualidade de circunstancia extraordinaria, non? A verdade é que no noso territorio falar de borrascas é algo que todos lembramos desde pequerrechos, de que, bueno, pues desde outubro hasta abril aquí tiñamos a posibilidad de que viñeran treboadas deste tipo, continuamente ventos fortes e choivas, e resulta que baseándonos nestas circunstancias que é algo ordinario para o noso territorio que non é extraordinario, pois aquí seguiremos sufrindo centos e miles de cortes de suministración e prácticamente todos os anos, sin que haxa ningún no que podamos decir que nos libramos, non? Algún territorio de Galicia sempre sufre este tipo de situacións.
Claro, é o que dís, que hai en moitas casas que xa teñen un xenerador, porque senón igual se están un día sen luz, pois perden toda a comida que teñen conxelada no arcón, e é moi habitual estar xa previdos e asumir que todos os anos pode pasar eses cortes. Coa sinceridade coa que nos estás a falar, Miguel, porque tamén pasa moito cando hai tormenta, ventos, cae unha árbore, tira un pau da luz ou do teléfono, tamén despois telefónica non vai demasiado axilmente a resolver esa incidencia. Son peores as eléctricas ou as telefónicas?
Bueno, a verdade é que estamos intentando, bueno, pues comparar o malo e o seu compinche, non? A verdade é que é difícil decir que se comporta peor. O que sí podemos decir que teñen un elemento en común ambos os dous. Estamos a falar de que moitas desas incidencias que sufrimos os consumidores galegos en materia de cortes de suministración, sexa eléctrica, de servicios de telecomunicacións, afortunadamente telecomunicacións cada vez menos, porque o tipo de tendido, o tipo de infraestructura, cada, pues, moitas máis, xa en moitas máis partes do territorio, radio é soterrada, non? E funciona sobre a base de outras tecnologías, cada vez estamos tendo menos episodios de ese tipo, menos, non quer dizer que non nos haxa, non? Pero todos teñen algo en común, e teñen en común a falta de mantemento das infraestructuras. Como ben acabas de decir, non temos un tendido, e as posibilidades de que realmente caia o poste do que está o tendido son moi limitadas. Pode pasar, como aconteceu nestes últimos anos, pois alguna caída dunha torre de alto ou de media tensión, pero realmente a grande parte dos problemas que sufren os consumidores son, como acabas de decir, pois por unha caída dun árbore, das ramas de árbores, e iso significa que os tendidos precisamente discurren por un espazo, por unha servidumes ou por vías públicas ou espazos públicos nos que están invadidos de maleza, de árbores, etcétera, e non hai un mantemento suficiente que impida que si chega un día, pues bueno, sopla un poquinho de vento, vai a caer dúas ou tres ramas dun árbore que se eleven por diante o cable, non? Isto non ocurriría se o cable estuvera libre ou discurrida libre de obstáculos. Isto é unha cuestión pura de mantemento. Evidentemente, nós estamos a pagar a nosa factura, pagamos unhas peaxes importantísimas que forman unha parte fundamental do noso recibo eléctrico, e aí estamos a pagar pola distribución e polo transporte. Pois se pagamos polo transporte en condicións do suministro eléctrico, pois o que deberíamos é plantexarlle a xente que se dedica precisamente a cobrarnos e a prestar o servicio de transporte que o preste en condicións. Do mesmo xeito que tamén nos queixamos cando discurrimos pola AP9 e nos atopamos con que hai atascos ou que temos que esperar 15 minutos cando volvemos dunha praia porque os señores que xestionan esa vía pois non lles dá por abrir as cabinas de telepeaxe, non?
Que son peor, as peaxes da AP9, as telefónicas ou as eléctricas. Pois este problema que temos como consumidores despois dos recentes apagóns en Pontevedra continuados, entón, Miguel, ademais de armarnos de paciencia, nos recomendas presentar esa reclamación para que
sí,
alo menos
sempre
se teñan que molestar para devolvernos eses céntimos?
Mira, dúas cousas. Eu plantexaría sempre alo menos dúas cousas. En primeiro lugar, estamos moi cansos de escoitar por parte de responsables de administracións competentes a nivel ministerial, autonómico ou local que non teñen constancia de determinado problema. Esta é unha realidade que nos enfrontamos continuamente. E sabe, claro, para poder falar de constancia, está ben que agora eu estea falando para os ointes, non? E esteamos mantendo esta conversa, pois bueno, pois a audiencia se faga eco desta situación, pero a cuestión é, cantas das persoas que nos están escoitando e sufriron ou están a sufrir este tipo de cortes e interrupcións presentaron a súa reclamación? Cantos dos que a presentan, si non reciben unha resposta satisfactoria no prazo dun mes, van a continuar e presentar a súa reclamación ante as autoridades de consumo da Xunta de Galicia, por exemplo? Ou cantos estarían dispostos a presentar unha reclamación polos prexuízos realmente sufridos, lembrando que cando que reclamemos non supere os 2.000 euros, non necesitamos nin abogado, nin procurador, e unha organización como Unión de Consumidores de Galicia pode nos botar unha man na presentación desta tramitación de unha reclamación mesmo diante dun xuiz? Cantos realmente o facemos? E a realidade é que prácticamente ningún. Lembraba un episodio, como hai un tempo, falábamos de aqueles episodios do Morrazo, precisamente, non? Cerquiña, onde se facía referencia, pois a tanta xente quedou sin suministro eléctrico, e a realidade foi que se contaron cos dedos das mans as persoas de toda unha comarca que presentaron a súa reclamación. Entón, o que? Temos que ser conscientes de que se queremos que realmente as cousas melloren, primeiro temos que poñer pola nosa parte, e temos que reclamar. Se a empresa nos contesta, perfecto, decidiremos se estamos de acordo ou non con esa resposta. Que non estamos de acordo, continuamos coa nosa reclamación, como digo, ante as autoridades de consumo da Xunta de Galicia ou ante os tribunais de justicia, se así o consideramos. Acabas de decir, non é de recibo que eu pois perda toda a comida que teño na miña casa, porque me está dicindo prácticamente a compañía eléctrica e mira, se non queres perder o que tens no conxelador, o que tens que fazer contratar un seguro do fogar que che cubra ese risco para cando quedes sin luz. Non, é que ao medio que teño que ter un servizo dunha suministración de luz que non me deixe tirado cada vez que sopla un poquinho de vento. Ou resulta que me deixe tirado porque a empresa obligada do transporte e do mantemento das infraestructuras non está facendo o seu traballo. Esta é a cuestión a que nos temos que enfrontar. E somos poucos os que realmente o facemos. Entón, claro, cando surden situaciones dese tipo, as autoridades botan man de canta xente reclamou en Pontevedra, ou en Lugo, ou en Coruña, por un problema desta natureza, e ao mellor se atopan con que reclamaron 10 persoas. Podemos decir que isto é un problema de entidade? Pois probablemente non. Agora, se realmente todas as persoas que se están vendo afectadas presentasen a súa reclamación e a trasladaran posteriormente a consumo. E digo isto porque moi, moi probablemente a resposta que obteñan da empresa eléctrica non lles vai satisfacer. se fixéramos isto, realmente teríamos sobre a man a posibilidad de decirle ás administracións, no, mira, sí que consta, sí que hai constancia de incidencias e incidencias graves. ¿Por qué? Porque afectan a un número muy alto de persoas. Pero mientras nos mandeamos tampouco ese pequeno paso, vamos a ter moito máis complicado que estas cousas cambien.
Pois despois dos apagóns destes días en Pontevedra, hoxe, coa Unión de Consumidores de Galicia, case que animamos a todos os cidadáns a rebelarse contra as eléctricas e contra estes cortes de luz que veñen a ser constantes e que non se poden xustificar en moitos casos por unha avaría ou por unha situación extraordinaria. Miguel López Crespo.
Sí. Solo quería lembrarle a todos los oyentes precisamente que sobre esta materia, sobre el sector eléctrico, la Unión de Consumidores de Galicia mantén un convenio de colaboración coa Xunta de Galicia para a tramitación de reclamacións no eido do sector eléctrico, por lo tanto, para que non teñan que afrontar ningún tipo de custe ni ningún tipo de gasto. Aquelas persoas que queiran presentar a súa reclamación e non saiban como facelo, aquí está a Unión de Consumidores de Galicia para botarles unha man a xestión desa reclamación.
Pois gratis, en custo, e aínda que a recompensa despois sexa pouca economicamente, que nos dean un euro con sorte, a satisfacción pode valer moito máis. Miguel, de novo, moitas grazas.
Grazas a vos, un placer.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.